Obadiah. Ny fahitany Obadiah ny amin'ny andravanan'i Edoma mba mijentilisa sasany noho ny ratsy nataony tamin'ny Israely ary ny ampiorenana amin'ny fanjakan'i Jehovah any Zioa. Ny fahitany Obadiah. Izao no lazain'i Jehovah tompony amin'ny Edoma: nahare filazana avy tamin'i Jehovah zahay, ary nisy hiraka nalefa ho any amin'ny jentilisa ana hoe mitsangana, aoka isika hitsangana nafika azy. Indro ataoko tsinotsinona eo amin'ny firenena ianao. Eny, ho fanazimbazimba indrindra ianao. Ny avinavy ny fonao no namitaka anao ry lay monina ao antsefatsefaky ny arambato. Any amin'ny fonenana avo sady manao anakapo hoe iza no ampivarina aho eny an-tany? Na dia miakatra tahaka ny voromahery azy ianao ka mametraka ny akaninao eny amin'ny kintana, dia avariko avy eny ianao hoy Jehovah. Raha tahiny misy mpangalatra na jiolahy alina tonga ao aminao, indrisy fongotra ianao, mody izay afa-po azy ihany va no angalariny? Raha tahiny misy mpiody voaloboka tonga ao aminao, mody hamela sisa hotsimponina va izy? Endreny fitady any Esao, endreny fikatsaka ny areny miafina. Ny olona rehetra izay vita fanekena taminao no nampandehanao hatramin'ny sisiny tany, izay tsara fihavanana aminao no namitaka ka naharesy anao, izay mihinana ny haninao no namela mpandrika eo ambaninao. Tsy misy fahalalana ao aminy. Motsy amin'izany andro izany fa ho Jehovah no amongorako ny olo-kendra ao Edoma sy ny manantsaina ao an-tendrombohitra Esao, ary ho raiky tahotra ny lehilahy maherinao ry Temana mba haringana amin'ny vonoana ho foanany any an-tendrombohitra Esao. Noho ny fampahorianan'i Jakoba rahalahinao, dia ho voasaro kenatra ianao ka ho fongotra mandrakizay. Tamin'ilay andro namitsahanao teny ampita, tamin'ny andro namabonin'ny vahinin'ny fananany sy nidiran'ny hafa firenena teo amin'ny vavahadiny, ary nanaovan'ny Loka any Jerosalema, dia mba toy ny anankiray tamin'ireny koa ianao. Aza finaritra mijery ny andro ny rahalahinao amin'ny andro ahitany loza izay tsy misy toy izany, ary aza mifaly amin'ny taranak'i Joda amin'ny andro andringanana azy, ary aza manao teny miavinavina amin'ny andro fahoriany. Aza miditra amin'ny vavahadin'ny oloko amin'ny andro ahitany loza. Aza finaritra mijery ny fahantrany amin'ny andro ahitany loza ianao, ary aza manintsy tanana haka ny fananany amin'ny andro ahitany loza. Aza mamitsaka eo amin'ny sampanan-dalana amony izay hafa mandositra ianao, ary aza manolotra izay sisa aminy amin'ny andro fahoriana. Fa hivaditongotra amin'ny jentilisa rehetra ny andron'i Jehovah, toy ny nataonao no mba hatao aminao kosa. Eny, hitsingeriny eo an-dohanao no nataonao, fa toy ny nisotroanareo teo an-tendrombohitra masina, dia toy izany koa no hisotroan'ny firenena rehetra mandrakariva. Eny, hisotro izy ka hitelina, ary ho toy ny jiary izy. Fa ao an-tendrombohitra Ziona dia izy izay sisa afaka, ary ho masina izy, ary ny taranak'i Jakoba ahalasan'ny fananany. Ny taranak'i Jakoba ho afo, ary ny taranak'i Josefa ho lehilafo, fa ny taranak'i Esao kosa ho vodivary, ary arehitra ireny izy ka ho levoniny. Ary tsy hisy sisa afaka ny taranak'i Esao fa Jehovah no efa niteny. Ny any amin'ny tany atsimo no ahalasan'ny tendrombohitra Esao, ary ny any amin'ny tany lemaka morotsiraka no ahalasan'ny Filistina. Ahalasan'ny tanyny Efraima sy ny tany Samaria izy, ary Benjamina ahalasan'ny Gileada. Ary ny babo amin'izao taranak' Israely maro be izao ahalasan'ny Kananita hatrany Zarefata. Ary ny babo tany Jerosalema izay any Sefarada dia ahalasan'ny tanàna any amin'ny tany atsimo. Ary isy mpamonjy miakatra ho an-tendrombohitra Ziona, hitsara ny tendrombohitra Esao, ary ho an'i Jehovah ny fanjakana.